እዚ ብሓጺር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበብ ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10-10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ንዞባናን ዓለምናን ዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እናተኮረ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩን ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 20 ሚያዝያ 2024 ወይ ድማ 12 ሚያዝያ 2016 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ጉዳይ ዝጠመተ እዩ ክኸውን። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብና ካናዳ ትኹረት ብምግባር ኣብ ኩነታት እቶም ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ካብ ኤርትራ ናብ ምዕራባዊ ዓለም ዝስደዱ መንእሰያትን ዘጋጥሞም ብድሆታት ብፍላይ ምስ ጥዕና ኣእምሮ ብምትሕሓዝ ንምርኣይ ክፍትን እዩ። ኣጋይሽና ክልቲኦም ካብ ካናዳ ኮይኖም ክኢላታትን ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ዝነጥፉን እዮም። ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋ፣ ኣቶ ኣቤል መድሃኔ ገብረ ኢየሱስ ካብ ቶሮንቶ እዮም። ምን ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም ናብ ክሕልፈኩም።
ኣጋይሽና ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ከምኡውን ኣቶ ኣቤል መድሃኔ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለ ዝኾንኩም ብጣዕሚ ድመስግነኩም። ክልቲኹም ካብ ካናዳ ኢኹም። ካናዳ ዝመረፅናሉ ምክንያት ክልቲኹም ካብኡ ክትኮኑ ማለት እዩ ድሓር ፅብሒለ ክገልፆ እየ። መጀመርያ ግን ምሳናን ምእንቲ ምስ ሰማዕትናን ክትላለዩ ኣቶ ዮሃንስ ብሕፅር ኣቢልካ ተላለየና።
ቀቓኒ ኣለይ ምንያ ኩሉ ሰማዕቲ ኣነ ዮሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር ይበሃል። ኣብዚ ከተማ ኦታዋ ካናዳ እየ ዝቕመጥ። ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ሆስፒታል ልዕሊ 30 ዓመት ሰሪሐ። ትምህርቲ ናተይ ሶሻል ወርክ ኮይኑ ግን ኣብ ሜንታል ሄልዝ ወይ ሳይኪያትሪክ ሜንታል ኢልነስ ዘተኮረ እዩ። ቀቓኒ ኣለይ ምንያ
ኣራይ ኣቤል
ይቐኒ ኣለይ ምንያ ኣነ ኣቤል መድሃኒ ገብረየስ ይበሃል። ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ቅመጥ። ንዝሓለፈ ልዕሊ 15 ዓመታት ኣብ ናይ ካናዳ ሄልዝ ኬር ሲስተም ሰሪሐ። ብዝያዳ ኣብ ከም ሄልዝ ኬር ቢዝነስ ኢንቴሊጀንስ ኤንድ ኳሊቲ ኢምፕሩቭመንት ኮንሰልታንት ኮይነ ሰሪሐ። ባክግራውንድ ከዓ ካብ ዳላስ ዩኒቨርሲቲ ናይ ማስተርስ ኦፍ ሄልዝ ኢንፎርማቲክስ ኣለኒ ከምኡውን ሰርቲፋይድ ሊን ሲክስ ሲግማ ግሪን ቤልት ፕሮፌሽናል ማለት እዩ።
ንክልቲኹም ኣጋይሽና ዝዓዶም ኩሉ ምክንያት ክልቲኹም ኣብ ጥዕና ኢኹም ትስሑ ኣብ ስርዓተ ጥዕና ብፍላይ ድማ ምስ ኣእምሮን ምስ ከመይ ኩነታትና ነመሓይሽ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ምክርታት ኣብ ምሃብ ከም እትነጥፉን ስለዝፈለጥኩ እየ። ብፍላይ ኣብቲ ስደተኛ መልኪትኩም ማለት እዩ መንእሰያት እውን ብዝምልከት ሎሚ ንዘራርበሉ ኣብ ኩነታት ስደተኛታት መንእሰያት ኤርትራውያን ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ኣመልኪትና ኢና። ብፍላይ ካናዳ ዝመረፅ ኩሉ ድማ ካናዳ ብብዝሒ ሕጂ ስደተኛታት ትቕበል እውን ወይ ዝኣትውዋ ዘለዉ ሃገር ምስ ምዃና እውን ምናልባት እቲ ዝመፅ እውን እቲ ዝቕበል እውን ከመይ ክተሓጋገዙ ይኽእሉ ኣብ ዝብል ብፍላይ ድማ ምስ ጥዕና ኣእምሮ ብዝተተሓሓዘ ኢና ክንዘራርብ። ከመይ ኣሎ ኩነታት ጥዕና መንእሰያት ስደተኛታት ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝመፅእ? ኣቶ ዮሃንስ
ቀኒ ኣለይ መንያ እዚ ሰፊሕ እንዲኽት ዝያዳ ነተክረሉ ንሕና እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ድሕሪ ናፅነት ዝመፀ መንእሰይ ማለት እዩ። ካናዳ ብብዝሒ ተቐበላላ ልክዕ ኣብ 9 ከተማታት ኢና መብዛሕትና ኤርትራውያን ስደተኛታት ንቕመጥ። እቶም ቀዳሞት ወለዶ ኣለዉ ካልኣይ ወለዶ ብዝተወልዱ ደቅና ኣለዉ። ሕጂ ግን ኣተኩሮና እዚ ብኢትዮጵያ ድዩ ብሱዳን ድዩ ብእስራኤል ድዩ ዩጋንዳ ውን ሕጂ ይውሰኹን ኣለዉ። ዝመፅእ ዘሎ ክልተ ርእስቲ ኣልዒል ክለኺ ሓደ እቲ ዘምፅእ ሰብ ብግሩፕ 5 ይኹን ቤተክርስትያን ይኹን ብጥርኑፍ ይኹን ናይቲ ጥዕና ኣእምሮ ኩነታት ናይ ዝኾነ ሰብ ምፍላጡ ኣድላይ። ጥዕና ምሉእ ጥዕና ክንብል ከለና ኣእምራውን ኣካላውን እዩ። ሕጂ ዝኾነ ስደተኛ ካብ ሃገር ክወፅእ ከሎ ናቱ ጥዕና ናቱ ዕድሜ ናቱ ትምህርቲ ንበይኑ ድዩ ወፅኡ ምስ መፃምቱ ድዩ ወፅኡ ምስ ደቁ ድዩ ምስ ቆልዑ እቲ ክወፅእ ከሎ እንታይ ተመክሮ ኣሎ ኣብ ሰራዊት ይነሎ ኩሉ እቲ ሓደ ኣከባቢ ኢትዮጵያ ኹን ኤርትራ ኹን ናይ ኩናት ብዙሕ ህልቂት ማእሰርቲ ሞት ዘለዎ እዩ ሕጂ እቲ ፕሪ ማይግሬሽን ንብሎ በቲ ትንተና ናይ ሳይኮሎጂ ወይ ሳይኪያትሪ ሓደ ሰብ ካብ ከተማ ክወፅእ ከሎ ካብ ገጠር ክወፅእ ከሎ ጭንቀት ኣሎ ኣበየ ዝበፅሕ ብኸመይም ክትሓዝ ድየ ክእሰር ድየ ይብል ኣብ መንገዲ ክጓዓዝ ከሎ እንታይ ኣጓኒፉ ጓለንቲ ስተይት እንድሕር ኮይና ኣብ ልዕሊያ ግፍዒ ወሪዱ ድዩ ኣካላዊ ዶ ኹን ፆታዊ ይኹን ቆልዑ እውን ኣብ ልዕሊኦም ዝወድቕ ኣሎ ደቂ ተባዕትዮ ሕጂ እቲ መንገዲ በቲ ጎረቤት ትግራይ ኣብቲ ማዓስከራት ድዩ ፀኒሑ ሱዳን ኣትዩ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሩ ድዩ ብደዘርቲ መፅኡ ድዩ ሕጂ ኣብዚ ምስ መፀ ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ኣሎ ፒቲኤስዲ ኣብ ሪፊጂስ ኣብ ወየብ ስደተኛታት ይረአ ኣብ ገሊኡ 14-15 ኩሉ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ብዙሕ መፅናዕትታት ኣብ በዓል ካናዳ ኣውስትራልያ ኣብዘን ስካንዲናቭያን ሃገራት ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዝመፁ ከማና ከምመዛምትና እዞም ሶማል ኢትዮጵያውያን ሱዳናውያን ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣሎ ሕጂ ናባና ክንመፅእ እንድሕር ኮይና ኣብ ካናዳ ኣብዚ 5 ዓመት ዘመነ ኮሮና ቫይረስ ሓሊፍና ሕጂ ኣብ ምስግጋር ኣለና ኣብ ቀረባ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ቅትለት ነፍሰ ቅትለት ኣብ መንገዲ ዝቕመጡ ብሰንኪ ናይ ሕማም ኣእምሮ ብስጭት ኣብ መስተን ኣብ ሓሽሽን ኣብ ድራግን ዝበፅሑ ኣለውና
መድሃኒ ንባዕልኻ ካብዞም ዳሓርወት ኣቶ ዮሃንስ ዝበሎም ዝወፁ ኢኻ ቁርብ ምስናትካ እውን ተመክሮ ጌርካ ናይ ተመልእሰይ ኩነታት ከመይ ኢኻ ትገልፆ
እወ ያኒለይ እጂ እንታይ እዩ ከምቲ ግለፅ ፀንሐ መሰረቱ እዚ ኤርትራዊ መንእሰይ ክወፅእ ከሎ ካብ ዓዲ ጀሚሩ ብትራውማ ዝተጠቕዐ እዩ ዝተፈላለየ ትራውማ ትራውማ ክንብል ከለና ብቐጥታ ኣብ ኩናት ምስታፍ ካብኡ ዝጅምር ከም መንእሰይ መጠን ሰብካ ቀቢርካ ኣብ ኩናት ተሳቲፍካ ተወጊእካ ወይ ኣብ ፀቓኻ ዝነበሩ ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ወይ ኣባላት ስድራ ቤትካ ካብኡ ዝጅምር እንደን እቲ ኣወፃፃኣ ከዓ ንባዕሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ዝኾነ ዘደንፁ ዝኾነ ታሪክ እዩ ዘለዎ ብዙሕ ነገር እዩ ሕጂ ካብኡ ዝጅምር ትፀገም ማለት እዩ ደገ ስለዘይረአ እምበር ብውሽጢ ተጎዲኡ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ ገና ቅድሚ ምውፁስ እናወፀ ከሎስ ተጎዲኡ ዝወፅእ እንደን ምስ ወፀ ከዓ እቲ ስደት ንባዕሉ እቲ ከርተት ንባዕሉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ንባዕለይ ፈርስት ሃንድ ኤክስፔሪንስ ናይ ከምስታት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ሲ እቲ መንእሰይ ዘሕልፎ ዘሎ ፀገም ርዳእ ኣብዚ ምስ መፀ ከዓ ኣብ በበይኑ ግዜ ነናቱ ዝኮነ ቻለንጅ ስከ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ግን ሕጂ ብዙሕ ሰባት ትርኢ ቅድም ዘይነበረ ነገራት ማለት እዩ ማለት ኣብ ገገዙ ተዓፅኡ ገለ ብዙሕ ናይ ሜንታል ሄልት ፀገማት ዝነበሮ ነይሩ ሕጂ ግን ዳርጋ ብግህዶስ ዋላ ኣብ ፅርግያው ትሪኦም ሰባት ኣለው ወይ ኣብ ትሬን ናኸድካ ድዩ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ዝርአ ነገራት ወይ ኣብ እኩብ ሰባት ማኒፌስት ዝገብርዎ ነገራት ትርኢ ማለት እዩ ከምቲ ዕዝርቲ እጂ ብሳይንስ ብቁፅሪ ግን ክንዲዝኡ ገሌልካ ትዛረብ መፅናዕቲ ይሓትት ማለት እዩ እዚ ዕዝርቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ርእዩ ምንያ ንስኹን እዛ ርእስቲ እዚ ኣብዚ ምፃኺ ንባዕሉ ዝምስገን እዩ ምክንያቱ እዚ ብቐጥታ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንብዙሓት ሰባት ዝፀሉ ነገር ስለዝኾነ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካናዳ ትኩረት ብምግባር ብድሆታት ስደተኛታት ምስ ጥዕና ኣእምሮ ዝተተሓሓዘ ካብ ካናዳ ምስ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋን ኣቶ ኣቤል መድሓኔ ገብረ ኢየሱስ ካብ ቶሮንቶን ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ምኒ ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም ናብኡ ክመልሰኩም
ለግራ ካብ ካሊፎርኒያ ከባቢ ዝበፅሐኒ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ወርሒስ ሓሙሽተ መንእሰያት ሕቲ 3 ዓመት ዝዕድሚኦም ኤርትራውያን ርእሶም ከም ዘጥፍኡ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ዘለኒ እሞ ኣብ ካልእ እውን ዘይተነግሮ ወይ ዘይሰማዕናዮ እውን ክህሉ ስለዝኽእል እዚ ስለዝተነግረ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እዩ ኩነታት ምስ ህዝቢ ውሑድ ምኳኑ እሞ ድማ ክንደይ ሰጊሮም መፂኦም ስሓር ኣብዚ በፅሖም ድማ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣጋጢሙ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ እውን ስለዘሰንብድ ቅድም ኣቶ ዮሃንስ ቅድሚ ነፃነት ዝመፁን ድሕሪ ነፃነት ዝመፁን ኢልካ ክልተ ኢካ ከፊልካለይ እቲ ቅድሚ ነፃነት እውን ዝመፀ እተኾነ ምናልባት ኣብቲ ንነፃነት ዝተገብረ ኩናት ብኡ ሓሊፉ ዝመፀ ኣብ ኩናት እውን ዝተካፈለ ብግዜ ደርጊ እውን ዝነበረ ኩነታት ዘሕለፈ እዩ ግን እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና እዚ ዳሕርዋይ ዝመፀ መንእሰይ ወለዶ እቲ ዝያዳት ሽግሩ ተጋኒኑ ይረአ እቲ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ እውን ስለዝተፈለየ ድዩ ኮይኑ ስለዝተዳኸመ ድዩ ቁርብስቲ ኣብኡ ዘለካ ትዕዝብቲ ግለፀለይ።
እዚኣ ፅብቕ ንሕና እዞም ናተይ ጀነሬሽን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴን ደርግን ብዙሕ ጃምናዊ መቕተልቲ ዝርአና ዓበይቲ መቕተልቲ ተገይሩ እዩ። በዓል ዑና ድዩ፣ ወሰግዲራ ድዩ፣ ኣስመራ ብዓብ እዩ። ሕጂ ንሕና ኣብቲ ግዜ ንስእነትና ብርቱዕ ሃገራዊ ስምዒት ነይሩና ብድልየትና ንሜዳ ዝወፃእና ኢና መብዛሕትን። ሕጂ እቲ ዝወፀ ናተይ ዕድመ ተስፋ ነይርዎ ንሃገረይ ክመፅእ ክምለስ እየ ኢሉ ኤርትራ ሓራ ስለዘይወፀት ወይ ድማ ብኢትዮጵያ ደረጃ ጨቋኒ ስርዓት ናይ መንግስቱ ወይ ናይ ደርጊ ምስ ወደቐ ንሃገርና ክንመለስ ኢና ዝብል ተስፋታት ነይሩ። ሕጂ ብትና ኤርትራውያን እንድሕር መፂና ወዲ ሰብ ተስፋ እንድሕር ኢልዎ ኩሉ ግዜ ሂወቱ እናተበራበረ እዩ። እዚኦም ግን ብዘይ ቃል ዓለም ነታ ሃገር ክቦሶ እንዲኦም ላ ዝወፅ እዮም፣ ተስፋ ዝቆረፅ እዮም። ትምህርቲ ዕድል ኣብ ውትድርና ግዜኦም ዘሕልፉ ዘለዉ ሕጂ ክመፁ ከለዉ ከዓ ብደረጃ ትምህርቲ ክትሪኦ ከለካ እውን ናትና ወለዶ 12 ክፍሊ ድዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መፅኡ ነበረ ናይ ምንባብ ሸውሃት ናይ ስራሕ ዝነበሮ እዩ። ዝኾነ ኤርትራዊ ተፃዋራዩ እዚ ሪዚለንስ ንብሎ ኣብ ኤርትራውያን ንረአይ ግን ደረጃ ኣለዎ። እቲ ሓንጎል ዓቕማ ውሱን እዩ። ነዚኦም ከዓ ምስ መፁ ናይ ወለዶ ፍልሊ ክንገብር የብልና። ነቶም ዓበይቲ እንታይ ንብል ክላዚኦም ከምዚኦም ፀጊቦም ወፂኦም እዚ ነቲ ዘሎ ሽግር ንክተይትፈትሕ እውን መጋርጃ ዝኸውን። ስለዚ ክልተ ወለዶታት ክብል ከለኹ ከምዚ ዝበልኩ ኸ ንሕና ሰብ ተስፋ ነርና ዓድና ንምለስ ጠቕሊልና። ብኣንፃሩ እዚኦም ደቅና መፂኦምና
ዋ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ወለቶም ዝተኣናግዳ ዘለዋ ሃገራት ወይ ዝቕበላ ዘለዋ ሃገራት ንባዕለን ዳርጋ ክልተ ዓይነት ኤርትራውያን ይሪኣ ከም ዘለዋ ዝገልፃሉ ኩነታት እዩ። እቶም ቀዳሞት ኤርትራውያን ዝመፁ ብጣዕሚ ከም ዝበልካ ንትምህርቲውን ስራሕውን ጥምኢ ዘለዎም ኮይኖም ወይ ድማ ኣካይድኦም እውን ተካያይዳውን ናይ ሂወቶም ኣመራርሓውን ዝተፈለየ እዞም ናይ ሕጂ ድማ ቁሩብ ኣብ ህውከት ኣብ ባእሲ ኣብ ዕግርግር ይፅመዱ ኣለዉ። ዋላ ውሕዳቶም ክኾኑ ይኽእሉ ዋላ ሓደ በዲሉ ኤርትራውያን ከምዚ ገይሮም ከምኡ ኢቲ ኣበሃ ኣገላልፃ ሞ እዚኦም ስደንበር ኤርትራውያን እዮም ዝብልዎ ኣባህላታት ይስምዑ ይበሃል እሞ ኣበይ ላብዚ ትዕዝብቲ
እወል እንታይ መስለኪ? ኣነ ብምንታይ ዝርእዮ ዝኾነ ነገር ትገብሮ ነገር ብመንፅር ናይቲ ዝወረደካ ነገር እየ ዝብሎ ዋላ ሳይንሱን ከምኡ እዩ ዝብሎ ፎር ኤቭሪ ኣክሽን ደር ኢዝ ኣ ሪኣክሽን እጂ ብከምኡ እየ ዝርዮ ማለት እዩ። ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ መንእሰይ መዳርግቲ ዘይብሉ ሽግር ኣሕሊፍ ዝመፅእ ገሊኡ ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ኣገልግሎት ብዘይደሞዝ ዝፀንሐ ስድራ ዘይነበሮ ወይ ገሊኡ ብዘይካት ኣብ ኣገልግሎት ወይ ኣብ ካልእካሊእ ፀገማት ኣብ ውሽጢ ክወፅእ ከሎ ብጥይት እናተሳሕተ እዩ ዝወፅእ። ዕድሚኡ ሕሊፉ እዩ መብዛሕትኡ ዝወፅእ። እጂ ኣቶ ዮሃንስ ውን ኣቀዲሙ ክጠቕሳ ፀኒሑ ሓንቲ ቃል ተስፋ ትብል ቃል ቨሪ ኪወርድ እያ ንዓይ መሰረታዊት ቃል እያ። ምክንያቱ ሕጂ ዝወፅእ መንእሰይ ተስፋ ንድሕሪት ስለዘይብሉ እዩ ንቅድሚት ዝኸይድ። ሕጂ እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ኣብዚ መፅኡ ማኒፌስት ዝገብሮ ነገር እጂ ትኮዝ ዘይኮነ ቲኢፌክት እዩ እ ቲኢፌክት ኣብዚ ዝረአ ማለት እዩ። እጂ ትኮዝ ናብ ድሕሪት ክንወስዶ ንክእል ኢና። ኣብዚ ዝረአ ነገር ግን እቲ ኢፌክት ወይ ከዓ እቲ ውፅኢት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይ ቲንክ ብመንፅር ከምኡ እንተረኣናዮ ፅቡቅ ምናልባት ክንዝርዝሮ ንክእል ኢና፣ ግን ብከምኡ እየ ዝርዮ ኣነ ብወገነይ
ራይ ውሽጡ እንትው ኢልና። ምክንያቱ ነቶም መንእሰያት ሰባት ክርድእዎም እውን ከድሊ እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ኣቶ ዮሃንስ ቅድም ኢሉ ዝገለፆ እዞም ናይ ሎም ዝመፁ እዋ ገለ ኢልካ ናይ ክስታይ ናይ ምኳን ኩነታት ኣሎ ሞ ተተረዲእካዮም ምናልባት እቲ ትህቦ መልሲ እውን ግብረ መልሲ እውን ናቱ ነፀብራቅ እውን ክኸውን ስለዝኽእል እሞ ኣቤል ኣባሃ ክምለስ እየ እንደገና ክርድኦም ምእንቲ ግለፀለይ ሲ
ሕጂ እንታይ ይመስለክ? ንኣብነት ሓደ ሰብ ንውሰድ፣ ሓደ ወዲ 22 ዓመት ሰብ ንክሰብ ወዲ 22 ዓመት ማለት ኣብኡ ሞስት ፕሮባብሊ ወይ ኣብ ግንባር እዩ ዘሎ ወይ ተሰዊኡ ኣሎ ወይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ኣብኡ ኣይዕብዮ ብስድራ ቤት ብዙሕ ፀገማት ኣሎ። እንታይ ማለት ምኳኑ ዝያዳ እቶም ክሊኒሽያስ ከም በዓላት ዮሃንስ ዝያዳ ክንግሩና ክእሉ እዮም። ሕጂ እዚ ንባዕሉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እዚ ሰብ እዚ ናብ ደገ ምስ ወፀ ማኒፌስት ክገብሮ ዝኽእል ነገር ውፅኢት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ነፀብራቅ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እዩ። እጂ ኣነ ብከምኡ ምተረዳእክዎ ኩሉ ሰብ ማለት ኣይኮነን፣ ግን እቲ ዓንቶቤ ዝበልኮ ክብደት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ክብደት ናይቲ ኣወፃፃኣ ዳሕራይ ኣብዚ መፅኡ ግዜን ኩነታትን ምስ ረኸበ ይረአ ማለት እዩ። ሕጂ ብከምኡ እዩ ኣነ ዝብል። ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ትሪኦ ንብዙሕ ግዜ እቲ ትራውማ ይጽቀጥ ይው አይረአን ወይ ተሰብ አይተንፍሶን ወይ ከአ ዲናይል ከማናሎ ምክንያት ዲናይ ይገብሮት ሆሙ ከምዘለዎ ማለት ዳህራይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ምስረኸበ ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ ምስ ኣተወስ ዳርጋ መጨረሽታ ዓለም ይኣት እዩ ካብዚ እንዳሃርሲ ንኸዶ ነገር የብልና ካብዚ ንላዕሊ ስደት የለን መስለኒ ሕጂ ኣብዚኣ ምስ በፅሐ ኩሉ ነገር ምስቲ ኣብዚ ከጋጥሞ ዝኽእል ከም ሓደ ስደተኛ ፀገማት ወይ ርድሆታት ምስኡ ተደሚሩ ዘውርደሉ ነገራት ኣሎ ካልእካልእ ፀገማት ኣሎ ናይ ቋንቋ ፀገማት ኣሎ ናይ ትፅቢትን ክውንነትን ምግጫው ኩነታት ኣሎ ብመሰረት እውን ከባብያዊ ፅልዋታት ወይ ከዓ ኤንቫይሮንመንታል ፋክተርስ ንኣብነት ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ብፍላይ ድሕሪ ኮቪድ ዘጋጠመ ነቲ ስደተኛ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ንባዕሉ እውን ብዙሕ ፀቕታት ኣሎ ሕጂ ብደገ መፂኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክትኣቱ ተርእዮ ማኒፌስቴሽን ክብሎ ዝኽእል
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካናዳ ትኩረት ብምግባር ብድሆታት ስደተኛታት ምስጥዕ ናኣእምሮ ዝተተሓሓዘ ካብ ካናዳ ምስ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋን ኣቶ ኣቤል መድሓኔ ገብረ ኢየሱስ ካብ ቶሮንቶን ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ምንያ ፈርቅያ ኣዘራሪባቶም ናብኩ መልሰኩም
ኣቶ ዮሃንስ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝገበርናዮ ቃሎ መጠይቕ ብፍላይ ኣብዚ ኣተዓባብያ መንእሰያት ኣቤል እውን ጠቕስ ኣቢልዎ ነይሩ ወላድዩስ ኣብ ሂወቱ የለን እቲ ኣርኣያ ክኾነ ዝኽእል እውን መምርሒ ክህቦውን ዝኽእል ክምህሮውን ዝኽእል የለን ዝብል ጠቂሱ ነይሩ እሞ ቅድሚ ሎሚ እውን ኣብ ዝገበርካዮ ቃሎ መጠይቕ እውን እዚ ጠቂስካዮ ነርካ ሓደ መንእሰይ ቤተሰብ ጥራሕ ኣይኮነት ንትዕብዮ ቁሸት እውን ስለተዕብዮ እዩ እሞ ኩሉ እናገርሓካ ወይ ከዓ ከምዝግበር እዚ ትግበር እናበለካ እውን ስለተዓቢ እዚ ሓደ ኣበርክቶ ኣለዎ ኣብተዓባቢ ሓደ ቆልዓ እሞ ከመይ እዮም ዞም ቆዞም መንእሰያት እዚኦም ዓብዮም ኣብ ዝብል ንዓኣቶም ንክንርድኦም እውን
እወ ናይ ቆልዓ ተዓባብያ ደረጃታት ኣለዎ እንድዩ ንሕና ብባህርያትና ምስ ሃይማኖትኒ ምስ ባህልን ዝተኣሳሰረ ሕብረሰብ ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት ሕጂ ኮን ኩላህና ንፈልጦ ሓደ ቆልዓ ኣብ ገና ዓሸል ዕድሚኡ እንከሎ ኣብ ወፈራ ድዩ ዝኸይድ ብዓብዩ ብሳዋ ድዩ ዝኸይድ እቲ ፍቕሪ ናይ ወላዲ ናይ ሃይማኖት ናይ ኣከባቢ እዚኣ ዝበልክያ ዚስ ኢዝ ኣፍሪካን ሰይን ዝብሎ ቴክስ ቻይልድ ትሬይዝ ዘ ቪሌጅ እንድዩ ዝበሃል ይደጋገም እዩ እዚ ኣብ ጠቕስታት ፍቕሪ ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ዘለዎ ቆልዓ መጀመርያ ፈራህ እግዚኣብሄር ኣሎ እቲ ፍቕሪ ናይ ኣቦ ልክዕ ናይ ኣደን ናይታ ቁሸትን ናይታ ኣከባብን ፅቡቅ ዝኾነ ስነ ኣእምራዊ ቅርፃ ሂቦ ይዓቢ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቱ ድዩ ኣብ ስርሑ ድዩ ኣብ ሓዳሩ ይኸይድ ናይ እዚኣቶም ግን እቶም ኣብሩት ድዮም ተመንቂሶም ዝመፁ ዘለዉ እዮም ሕጂ ሓንሳብ ትሪዮ ካዚ ሕሉፍ ዝኾነ ጭንካኒ ኣቃታትላ ርኢና ኢና ሕጂ ክንደግሞ ይንደልን ክንደግሞ ይንደልን ክንብል ከለና ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኹም ኮሚኒቲ ዓብን ንእሽተይ ተኸባቢሮም ኮፍ ኢሎም ነቲ ፀጋታት ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ካናዳ መንግስቲ ካናዳ ስደተኛታት ተቐቢሉ ናይ ስራሕ ናይ ጥዕና ናይ ቁም ነገር ንክኾኑ እዩ ዘሊ እምበር መፂኦም ጂ ኣብቲ ፖለቲካ ኢና ኣቱን ኢና ከምቲ ዝበልክዮም እኒኣ ብስራሕ ንፍለጥ ነርና ከም ዓቕምና ተማሂርና ኢና መንእሰይ መፂኡ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ሰላም ረክብ ዘሎ ቤተክርስትያናትና ቤየኣለዋ ፖለቲካ ህልኽ ዘለዎ ኣሎ ኣብ እማን ምስንዳዊ ኣለና ሕጂ ኣብ ፖለቲካ ኢናኣቱን ነቲ ማሕበራዊ ሂወት ናይ ኤርትራዊ ካናዳዊ ኣብዚ ዘለናዮ ሃገር ብብዙሕ እዩ ዝድረግ ኣሎ እቲ መንእሰይ ነቲ ዘሎ ፀጋታት መጀመርያ ናይ ትምህርቲ እዩ ንክወስድ በሰላ ኣለዎ እቲ ትሮማ ዝበልናዮ ቁስሊ እዩ ቁስሊ ብግረይ እንድሕርልያ ትረአ ስለ ዝኾነት ተሓኪመ ፋሻድ የ ገይረ ዝውሃብ መድሃኒት የብላ እቲ ዘሎ ኣብ ህውተታ ስለ ዘሎ ተሓንጎል ምስ ቁስሉ ኣብዚ ምስ መፀ ይረኣዮ ፒቲኤስ ዘለዎ ሰብ ተኣሲሩ እንድሕሪ ነይሩ እቶም ዝቕጥቅጥዎ ሽጋራ ድዮም ዝሰትዩ ነይሮም ፐርፊም ድዩ ክዳን ድዩ እዚ ነውፁ ምስ መፀቱ መንእሰያትና እቲ ሲስተም እቲ ስርዓት ከይፈለጠ ኣብ መስተን ብቐሊሉ ኣብ ድራግን ንኣትሎ ሕጂ እዚ ፍወሳ የድልዮ ምኽሪ የድልዮ እቲ ብድሆታት ብዙሕ እዩ ብድሆታት ግን መፍትሒ ኣለዎ እዚ ምዕቡል ሕብረተሰብ እዩ ይቀኒ የለይ
ሃራይ የመስግነካ ኣቤል ቅድሚ ካ ዝጠቀስካያ ነራ ትፅቢትን ክውንነትን ዝብል እዚ ዝፈጠሮ ረፅሚ ኣብቲ ጥዕና መንእሰይ እውን ዝሕድሮ እስ ቀርሙ ጥቕስ ኣቢልካ ነርካ እሞ ኣብ ኣንደገና ኣብርሃለይ
እንጀንታ እዩ ትጽቢትን ኩነትን መጀመርታት ትጽቢት ፍላይ መንሰያት ኣብ ሙሉእ ህይወቶም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ነገር እዮም ኣብዚ መፂኦም ማኒፌስት ዝገብረቡ እንታይ ማለት እየ ሙሉእ ህይወቶም ማለት ከም መንሰይ መጠን ባህግታት ክህልወካ ናይ ግድን መንሰይ እንድሕር ኮንካ ሲ ክትሰርሕ ስድራሃ ትኣሊ ናብራሃ ትኣሊ ሓዳር ክትገብር ቆልዑት ክትወልድ ንቡር እዩ እዚ ኩሉ ዝተኣከበ ትፅቢት ኣለዎም ኣብ ሂወቶም እንዘን ኣብዚ መፂኦም ከዓ ከም ኣብ ምዕቡሉ ሃገር ምዕራባዊ ዓለም ኩሉ ሽግርካ ዝፍታሓልካ እዩ ዝመስለካ ኩሉ ሰብ ዝነበረ ትፅቢታት እዩ ስለዚ ተወሳኺ ከዓ እዚ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ሂወቶም ተዋህሊሉ ዝፀንሐ ትፅቢታት ኣሎ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ክንፈትሖ ኢና ዝበሃል ትፅቢታት ኣሎ ትፀገም ግን ብፍላይ ኣነ እንታይ ክፀቅደለ ድሕሪ ኮቪድ ብፍላይ ንስደተኛታት ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ መልክዑ ብዙሕ ሳዕቤናት ስጋ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሳዕቤናት ዋላ ከም ሜንታል ሄልዝ ክትሪኦ ከለካ ሲ ዋላ ኣብዚ ዳታ ከም ዝጠቕሶ ንኣብነት ኣብዚ ሰዓት እዚ ዳርጋ 6-7 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ካናዳ እንተ ማይነር ይኹን ወይ ለሲ ልስሉስ ይኹን ወይ ከዓ ከቢድ ዝኾነ ሜንታል ሄልዝ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ስራሕ ኩነታት እውን ትናቱ ላንድስኬፕ ተቀያየሩ እቲ ኩነታት ናይ ስራሕ ኩነታት ተቀያየሩ ሕጂ እዚ ንባዕሉ እቲ ከባብያዊ ነገራት ኣሎ ሕጂ እዚ ስደተኛ በቲ ትፅቢት ገይሩ ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ኩንነት ክኣቱ ከሎ ምስ ናብራ ምክባር ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ዝኩሉ ነገር ተኣታትዩ ከሎ እዚ ይጋጮ ኣሎ ማለት እዩ ክጋጮ ከሎ ሕጂ ገሊኡ ዝፃወር ኣሎ እቲ ኩንነትን ትፅቢትን ተፃዊሩ ዝሓልፍ ኣሎ ኣብ ገሊኡ ግን ተፃዋርነት ዝጎድሎ ዳሕራይ ማኒፌስት ይገብሮ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ፀቕጥታት ጭንቀታት የሕድር ምንፅርፃር ከስዕብ ይኽእል ዘይምስምማዕ ኣብ ሓዳር ንኣብነት ስድራ ቤት ኮይኖም መፂኦም ብሰላም ብፍቅሪ ዝመፁ ብንዮም ብሰላም ፍቅሪ ዝነበሩ ብተዛማደ ክሳይ ዝነበሩ ኣብዚ መፂኦም ዝተፈላለየ ፀገማት ዘጓንፎም ኣለው ሕጂቲ ናቶም ፀገም ጥራሕ ኣይኮነን ኣነ ክስታይ ዝሪኦ እቲ ከባብያዊ ኩነታት እውን ንባዕሉ ኣብርክቶ ኣለዎ ኢለ ዛ
ኣቶ ዮሃንስ እቲ ፀገም ኣሎ እዩ ግን መፍትሒ ድማ ኣሎ እዩ ኢሉ ሕጂ ንኣብነት ትራማ ዝበልናዮ ወይ ኣብ ሂወቶም ዝተመከርዎ ምክንያት ክኾኖም ከም ዝኽእልቲ ነዚ ዝረኣዩ ፀገማት ዝብል ጠቂስካ ነርካ ሞ ንኣብነት ምፅእ ምስ በሉ እንታይ ክገብሩ ምኽኣሉ ምክንያቱ ገሊኦም ድማ ነዚ ኩሉ ተፃዊሮም ኣብ ሂወቶም ዕዉታት ኮይኖም ድማ ዝወፁ ከዓ ትርኢ ኢካ ሞ እቲ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ እውን ስለዝፈላለ ማለት እዩ እንታይ ክገብሩ ኣለዎ ምናልባት ምፅእ ምስ በሉ ነዚ ብከመይ ክፍትሽዎ ወይ ብከመይ ከስተብህልሉ ይኽእሉ ኣቶ ዮሃንስ
እዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ሓደ ሰብ ንኣብነት ብደረጃ በቲ ናይ ኣካላዊ ሕማም ዝሰቶ ብቐሊሉ ኢንፍሉዌንዛ ዝሕዞ ሰብ ኣሎ ብቐሊሉ ዘይተሓዝ እውን ኣሎ ሕጂ እዚኣቶም ኩሉ ስደተኛ ትሮማ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ትመፃፅኡ ከመይ እዩ ብየን መንገዲ መፅኡ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ኮይና ኣካለስን ኩሉ እንድሕር ኮይኑ ቆልዓ እንድሕር ኮይኑ እቲ ትሮማ ደረጃታት ኣለዎ ሕጂ ንሕና ኣካል ናይቲ ስደተኛ ሕብረተሰብ ኢና ገለ ኮምፓራቲቭ ስታዲስ ዝተገብረሉ ካናዳ ንኣብነት ዝወርሒ እዚ መበል 30 ዓመት ናይዚ ጀኖሳይድ ንበሎ ኣብ ልዕሊ ቱሱ ዝተካየደ ናይ ሩዋንዳ ብዒልና ካናዳ ብዙሕ ኢንቮልቭድ ስለዝነበረት ኣነ እውን ኣብቲ ኮንፈረንስ ከይደ ነይረ ተመክሮታቶም ገሊፆም ዕዉታት ስደተኛታት ናይ ኣፍሪቃ ዝበሃሉ ደብጢ ሩዋንዳ እዮም ካልኣይ ከዓ እዚኦም ቅድሜና ዝመፁ ኣብ 75 ኣሜሪካ ኣብ ቬትናም ዝተሰዕረት ብዙሓት ቬትናማውያን ኣብዚ መፂኦም ኢንቴግሬት ገይሮም እዮም ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ከም ኤርትራውያን እቲ ንዋስኦ ኩሉ ግዜ ነነትሕድና ሕሉፍ ሃገርነት ኣሎ እቲ ሓሉፍ ሃገርነት እውን እዚ ህልኽ ዘለዎ ፖለቲካ ኣብ ቤተክርስትያን መፅእካ ኣብ መሳግድ መፅእካ ነነትሕድካ እናተጎናነፅካ ምካድ ንክትሰርሕ እውን እየ ተባብዕ የለን ንሕና ኣብ ክራይሲስ ኣለና ንበል ትካላት የለዋን ማሕበረሰብ ክንሃንፅ ንጎይ ንምስርት ፋሕ ነብሎ ኩሉ እዩ ሓንቲ ተመሳሳለ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኹን ካናዳ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ዳያስፖራ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚኦም ይቕቐሩ ኣለው ጠፍኡ ኣለው ሕጂ መን ይከኣልዮም ብውልቅካ ኢካ ትብገስ ባዕሎም ንቕሓት ገይሮም ዕንኦም ክኣርዩ ኣይክእሉን ሽግር ምስ መፅኦ ምስ ተረእዮ እቲ ፍላሽ ባክ ስንበል ለይቲ ክሓምም ድዩ ክብህርር ድዩ ክፃረፍ ድዩ በይኑ ክዛርብ ክላ እዚ ከዓ በይኑ ክዛረብ ጀሚሩ ኢልካ ዘረባ ነቲ ሕማም ኣጋኒንካ ኣብ ዘየድሊ ሽግራት ኣብ ዘየድሊ ቅትለትን ነፍሲ ቅትለትን የብፅሓሉ ሕጂ እቲ ሪኢንቴግሬሽን ንብሎ ወይ ሪሰትልመንት ፕሮግራምስ ኣለዋ ማሕበራት ግን ኤርትራዊ ድዩ ኢትዮጵያውን ምናልባት እቶም ኢትዮጵያውያን ኣነ ከየጋነንኩ ኣብ በዓል ቶሮንቶ ዝገብርዎ ስራሓት ይዓቢ ካብቲ ናይ ኤርትራዊ ብርከቲ ኤርትራዊ ከዓ ኣብ ህልኽ ኣሎ ናይ ፖለቲካ ህልኻት በዚሕ ኣሎ ውሽጥና እዚ ነቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ናይ ስድራ ቤት ናይ ሕውነት ፋሕ ምስ በለ ብሓንሳብ ክሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ
ዮሃንስ እቲ ኣብ ካልኦት ማሕበረሰባት ዝረአ ቅድም ከዝጠቀስካዮም ሩዋንዳውያን ከምኡውን ቪየትናማውያን እዚኦም ብብዝሒ ዋላብቲ እዋን ፀገሞም ተመፁ ግን ከም ማሕበረሰብ እውን ስለዝሰርሑ ነቲ ብድሆታት ተዋፂኦም ዕዉታት ክኾኑ ምስቲ ዘተኣናግዶም ማሕበረሰብ እውን ተወሃሂዶም ክኸዱ ክኢሎም ኢካ ትብለና ዘለካ ስለዚ ተሓደ ፀገም ከም ኮሚኒቲ ዘይምጥርናፍ ነቶም ዝመፁ ጋይሽ እውን ተቐቢልካ ሓበሬታ መሃብዲ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብ ምሕጋዝ ስለዝሰነፍና እዩ ኢልካለካ ሞ ምናልባት ኣቤል ንስኻ እውን ካብዞም ዳሕረ ዝመፀካ ስለ ዝኮንካ ሓደ ካብቲ ብድሆታት እዚ ክኸውን ንኽእል ንዓካ ዘጋጠመካ ስ ናትካ ተመክሮ ግለፀለይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
ናተይ ተመክሮ ኣክቹዋሊ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ነገራት ብልጫታት ኣለዎ ዳሕራይ ክጠቕሶ ክእል ንሕና ክንመፅእ ከለና ከም ሓዱሽ ሰብ ስራሕ ይርከብ ነይሩ ግን ቀሊልካ ኣይነበረ ዋላ በቲ ሰዓት እትስ ስቲል ብድሆታት ነይሩ እዩ ግን እንታይ እዩ ንድሕሪ ክሕግዙካ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ከባቢካ ንሕራ ፅኒሕካ ኔትወርክ ናትካ ሰባት ማለት ኣስማድ ክኾኑ ክእሉ ኣሕዋት ክኾኑ ክእሉ ዕሩክ ክኾኑ ክእሉ ወይ ደቂ ገዛውቲ ክኾኑ ክእሉ እንድሕሪ ክሕግዙካ ክኢሎም ኣትሊስት ሰባት ከራኽቡካ ቀሊል ነገር እዩ ክሕግዙካ እንታይ ማለት እየ ንእከለ ረኸቦ ኣበዚያ በዚያ ኣላትካ እንድሕሪ ክስተይሉ ስለዚ ብከምዚ ጠቂሙኒ እዩ ሓደ ኣክቹዋሊ ናተይ ቻሌንጅ ቁሩብ ካብኡ ዝሓለፈ ነሩ ምክንያቱ ኣነ ዝመፅእ ከለኹ ወረቀቱን ኣይነበረን ናብዘይ ወረቀተይ ክበዝ እጂ ኣክቹዋሊ ብዙሕ ሰብ ዝመፅእ ኩሉ ክብል ኣይክልኒ ኦፍኮርስ ብዙሕ ዝመፅእ ካብ ኣፍሪቃ ወረቀቱ ሒዙ ዝመፅእ ኣነ ድሕሪ 7-8 ወርሒ እቲከም ዓይነት ክስታይ ርክበ ስለዚ ቀሊል ኣይነበረ እንታይ ትኸውን ስድራ ቤት ብድሕሪት ገዲፍካ ኢኻ ደቀ ብድሕሪት ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ኣነ ከ እንታይ ገብሩኒ ኩሉ ሸዓት ክስታያት ኣሎ ምስኡ ከዓ ትምህርትካ ክትቅፅል ናይ ትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ግን ብዝኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ወረቀተይ ምስ ረኸብኩ ትምህርተይ ቅፅል ክኢለ ማለት እዩ ግን ከምዝበልኩ ክእዩ ትረኽቦም ሰባት ክሕግዙካ ዝኽእሉ ሰባት ፖዘቲቭ ሰባት ኣብ ከባቢካ ንድሕር ጌርካ ኣይ ቲንክ ስገር ይከኣል እዩ ባህላይ ብመንፅሩ ሕጂ ክሪኦ ከለኩ ብዙሕ ነገር ዝሓሸ ነገር ክኾን ሓንቲ ኣብነት ክጠቕሰልኪ ንኣብነት ኣነስምራ ዩኒቨርሲቲ ጀመርታ ዲግሪ ወዲ እየ እጂ ኣብዚ ትምህርትካ ክትቅፅልና ማስተርሲ ናብ ክለብ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ተምፅእ ኣለካ ወይቲ ዩኒቨርሲቲ ክሰደልካ ኣለዎ ማለት እዩ እጂ ብዝኾነ ኣስማ ዩኒቨርሲቲ ከምኡ ገብሩ ኣይከኣሉን ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝንባዕሉ ሓደ ቻሌንጅ ከቢድ እዩ ነሩ ከመይ ጌርካ ስገር እንታይ ትገብር ኣለካ እንታይ እንታይ መንገድታት ነይሩ ሕጂ ብተዛማዲ በቲ ሽዑ ግዜ ብዙሕ ሽግር ስለዘሕለፍና ብዙሕ ጎስጓስ ስለዝገበርናሉ ክነረድእ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝርድኡ ሰብ የለ ዩኒቨርሲቲ እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ዘሰደለልና ኣብሉካ ባሓደ ወገን ሓቃቶም እዮም ግን ናትና ኩነታት ፀገም ስለዝነበረ ምክንያቱ ከይዳ ኣለካ ኤምባሲ ትረከብ ኣለካ ክልተካ ሚጢ ክትከፍል ኣለካ ዝንባዕሉ ካልእ ክስታያት እዩ ዓቕሚ ኣለካ ዲኸቡ ወይ ድሌት ኣለካ ድዩ ንስንባዕሉ ክስታያት ኣለዎ ኮታ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ መንእሰይ ከማ ብተዛማዲ ዝሓሸ ባይታ ኣለዎ እብል ንሕና ክንመፅእ ከለና ብዙሕ ፀገማት እዩ ነይሩ ግን ኩሉ ከዓ ስገር እዩ ማለት ትፅኢታትካ ብመንፅሩ እንድሕር ጌርካዮ ከባቢካ ዘለዎ ሰባት እንድሕሪ ስታይ ጌርካ ነገራት ብተዛማዲ እንድሕር ርኢካዮም ምክንያቱ ኩሉ ነገር ተዛማዲ እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ተሰጊሩ ኣክቹዋልያ ናይ ፀናሕኩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ትምህርተይ ቅፅል ከይደ ማለት እዩ ነዊሕ ታሪክ እዩ ግን ብሓፂሩ ከምዚ ይመስል
እወ ከምዚ ዝበልካዮ ዝቕበለካ ሰብ ድዩ ከባቢካ ዘሎ ድዩ ኣውንታዊ ረኣያ ዘለዎ ክሕግዘካ ፈቃደኛ ሓበሬታ እንዲቲ ዋና ነገር ሓበሬታ ናብዚ ከይድ ናብዚ ከምዝግበር ዝብለካ ሰብ ኣድላይ እዩ ሓበሬታ ተዘይሃሊካ ናብ ተብሎውን ስለዘየለ ስለዚ ናብ ዝቕበሉ ሰባት ክንከይድ ኢና እቶም ናይ ዝመፁ ፀገማቶም ርኢናዮ ኣለና ፀገማቶም ኣለልዮም ምናልባት ከምዚ ኣቶ ዮሃንስ ቅድም ኢሉ ዝጠቐሶ ዝኾነ ሽግር ተሃልዩ ናይ ጥዕና ኣካላዊ ጥዕና ድዩ ወይ ካልኦት ፀገማት እንተሃልዮም ሓገዝ ዝረክበሉ መንገዲ ምንዳይ ምሕታት ፅቡቅ እዩ ዝብል እቶም ዝቕበሉ ሰባት ድማ ንኣብነት መፂኡ እዚኣ ከዓበይ ኩም ትርከብ ኢልካዮ ሓደ ሰብ ንድሕር ድርህ ኢሉ ሓበሬታት ዘይሂበካ እንተኮይኑ ፀገም ጥራሕ ዘውርኤልካ እንተኮይኑ ከባቢካ ዘለውን እሱን ናይ ባዕሉ ዕንቅፋታት ኣለዎ ሞ እቲ ዝቕበል ሰብ ብፍላይ ድማ ባካትኩም ኣብ ካናዳ ሕጂ እዚ ግሩፕ 5 ዝበሃል ብቤተሰብ ተጠርኒፉ ሰባት ናይ ምምፃእ ኩነታት እውን ምስ ምህላዊ ብብዝሒ ዝመፁ እውን ካብ እስራኤል እውን ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ዘለዉ ብኡ መንገዲ እዮም እሞ እንታይ ክግብር ኣለዎ እቲ ዝቕበል ሰብ እውን ካብ ዝብል ኣቶ ዮሃንስ
እዚኣ ፅቡቅቲ ሕታያ ሰብ ክትሕግዞ ክተምፅኦ ከለካ ሰብ ክትገብሮ እዩ ዕንዲ እዚኦም ስደተኛታት ኣሕዋትና እዮም ሕጂ ቅድሚ ምምፅኡ ነቲ ሰብ መጀመርያ ክትቅርበ ኣለካ እቲ ትፅቢታት ብዙሕ እንድዩ ኣብዚ መፅኢካ ነፍስካ ክኢልካ ስራሕካ ድዩ ትምህርትካ ክትገብር ኢኻ ኣብዚ ኩላህና ስሒሕና ኢና ንመፅእ ስቑ ኢሉ ዝወድቕ ኣይኮነን ከም ሕብስቲ ገንዘብ
ትከታተልዎ ዝፀናዕኹም መደብ ኣይተዛዘመን صباح كنغطلالو إنا سانا سلسناخم نمسكنكم أبناي صباح مدبنا كنراخبينا كساب شعو دحان حدور زوب لكم ساخم زمسخو كبرا قبرا مالحنية سلام